Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Tensiuni diplomatice între Chișinău și Moscova.
Finanțarea este marea problemă a presei de limbă rusă din Moldova și nu numai a ei.
Și în premieră pe pagina de internet a Europei Libere, Arhivele Mannhof. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Președintele Igor Dodon a calificat drept deplasată amenințarea guvernului și parlamentului că nu vor mai trimite oficial moldoveni în Rusia după ce unii politicieni moldoveni ar fi fost umiliți în trecut de autoritățile ruse. Într-o postare pe Facebook, Dodon mai spune că el nu cunoaște detalii despre asemenea incidente și va merge la Moscova săptămâna viitoare. Ceva mai devreme, premierul Pavel Filip și speakerul Andrian Candu i-au înmânat o notă ambasadorului Rusiei, spunând că cel puțin 25 de oficiali moldoveni ar fi fost umiliți în ultimele luni la intrarea în Federația Rusă din inițiativa serviciilor de securitate rusești. Acestea au mai încercat, se spune în notă, să pună sub monitorizare internațională mai mulți politicieni moldoveni, inclusiv deputați, sub acuzații numite false. Ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, James Pettit, a luat apărarea deschiderii la Chișinău a unui birou de legătură NATO, spunând că instituția nu va fi militară și nu va aduce atingere neutralității Moldovei consfințită în Constituție. Nu este o bază militară și nu înseamnă deloc că NATO dorește ca Moldova să-i devină membră, a spus ambasadorul într-o emisiune a portalului de știri Unimedia, adăugând că misiunea biroului va fi să ajute la modernizarea armatei moldovene. Biroul de legătură NATO ar urma să-și înceapă activitatea în vară. Ideea deschiderii lui a fost criticată aspru de opoziția prorusă de stânga, mai ales de socialiști și comuniști, ca și de președintele prorus Igor Dodon. La Chișinău s-a anunțat astăzi formarea unui nou partid politic de centru-dreapta, numit Voința Poporului. La o conferință de presă la sediul IPN, membrii grupului de inițiativă au spus azi că noul partid va avea democrație internă și va reprezenta interesele tuturor cetățenilor, indiferent de origine etnică și viziune geopolitică. Între inițiatorii partidului, care spune că vrea să candideze la alegerile din 2018, se află și Ștefan Urâtu, fost vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale, fost șef al filialei din Moldova, a organizat Comitetului Helsinki pentru drepturile omului. Știri externe. Donald Tusk a fost confirmat în funcția de președinte al Consiliului European pentru încă 2 ani și jumătate, în ciuda opoziției guvernului propriei sale țări, Polonia. În favoarea celui de-al doilea mandat pentru Tusk au votat 27 din 28 de lideri din Uniunea Europeană la un summit de 2 zile deschis astăzi la Bruxelles. Guvernul conservator de la Varșovia s-a opus în virtutea rivalității politice interne dintre Partidul Conservator de Guvernare și liberalul Tusk, care a fost premier polonez în 2007-2014. Consiliul European prezidează summituri, coordonează munca țărilor membre și încearcă să creeze unitate în luările de poziții internaționale. Scoția ar putea ține al doilea referendum pe tema independenței în toamna anului 2018, cu doar câteva luni înaintea probabilei ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, a spus astăzi la BBC premierul scoțian Nicola Sturgeon. Ea a precizat că nu s-a luat încă vreo decizie fermă în privința consultării populare. Reuters a scris că un nou sondaj de opinie a arătat astăzi că sprijinul scoțienilor pentru independență ar fi în creștere ușoară. La referendumul din vară pe tema Brexitului, scoțienii au votat majoritar împotriva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Guvernul și Parlamentul, mai precis președintele Parlamentului, au deschis un mic război diplomatic cu Moscova. Nu este clar nici de ce și nici de ce acum. Premierul Pavel Filip și speakerul Adrian Candu i-au înmânat, cum ați auzit, ambasadorului rus o notă privind ceea ce au numit hărțuirea oficialilor moldoveni de către Federația Rusă. Mai multe de la Liliana Barbăroșe.
În ultimii ani, diversi oficiali moldoveni s-au plâns că ar fi fost intimidați de agenți de securitate ruși în zone de control, la frontieră, prin aeroporturi sau atunci când se deplasau pe cale terestră. Cele câteva cazuri ce ajunseseră în presă i-a avizat, printre alții, pe directorul Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetrari, un viceministru al afacerilor interne, Oleg Babin, sau un adjunct al procurorului general, Iurie Garaba. Se știe și despre câțiva deputați care ar fi trecut prin așa experiență, doar că aceștia au ales să nu le facă publice. Primele incidente de acest fel păruseră să apară după ce forțele de securitate moldovenești expulzaseră cu o anumită periodicitate de pe teritoriul Republicii Moldova ofițeri ruși care călătoreau în regiunea transnistreană pentru rotația militarilor din armata rusă staționată acolo, fără a avea permisiunea autorităților moldovene. Un comunicat difuzat astăzi de legislativul de la Chișinău anunță că autoritățile moldovene au înregistrat până acum câteva zeci de cazuri de, citez, interogări abuzive, tratament umilitor asupra deputaților, ofițerilor de securitate și anticorupție, dar și politicienilor din arcul guvernamental la care s-ar fi dedat serviciile rusești. Doar în ultimele luni s-ar fi înregistrat 25 de astfel de întâmplări, precizează comunicatul, care sugerează însă în continuare că aceste cazuri ar avea legătură nu cu expulzările de militari ruși, ci cu ancheta organelor de justiție moldovene asupra presupusii spălări de bani de către oficiali ruși prin sistemul bancar moldovenesc. Din comunicatul legislativului rezultă că aceste presupuse abuzuri rusești s-ar fi întețit după ce Chișinău a cerut cooperarea a Moscovei în investigarea spălării printr-o bancă moldoveană a 22 de miliarde de dolari proveniți din Rusia și că aceasta nu ar fi dat semne că vrea să coopereze în această anchetă. Premierul Pavel Filip și speakerul Andrian Candu i-ar fi spus ambasadorului ferit Muhammed Shin, cu care s-au întâlnit astăzi și căruia i-au mânat o notă în acest sens, că o instituție rusă a încercat și să pună sub monitorizare internațională mai mulți politicieni moldoveni, inclusiv deputați, sub acuzații false. Se mai arată în comunicatul difuzat de Serviciul de Presă al Parlamentului. Șefii executivului și legislativului, continuă comunicatul, l-ar fi anunțat pe diplomatul rus că demnitarii moldoveni nu vor merge la Moscova până vor fi siguri că vor fi tratați cum se cuvine. Într-o primă reacție la acest anunț, președintele moldovean, prorusul Igor Dodon, a numit deplasată decizia șefilor de guvern și parlament. Nu cunosc detaliile, a spus șeful statului, e posibil să fi fost anumite disfuncționalități, așa cum avem și noi la frontieră, a continuat el, dar asta nu justifică o decizie care riscă să blocheze bunele relații pe care am început să le construim cu Federația Rusă, a mai adăugat Igor Dodon. Președintele a încheiat anunțând că va merge în Federația Rusă chiar săptămâna viitoare. Fostul consilier prezidențial, analistul politic Vlad Țurcanu, comentează că nota amânată astăzi de cei doi demnitari ambasadorului rus ar da naștere mai multor nedumeriri, una din ele fiind...
Este oarecum ciudată această declarație, pentru că din ce s-a întâmplat în ultimul an și jumătate, se mergea mai curând către o îmbunătățire a relațiilor cu Federația Rusă. Și nu numai între Igor Dodon și Vladimir Putin, ci și între actuala guvernare de la Chișinău și anumite zone de influență din politica rusească. Ce s-a întâmplat între timp, ce rațiuni politice de viitor există, vom observa probabil în perioada următoare. Dar mă gândesc că există și elemente electorale într-un asemenea discurs pe care l-am urmărit astăzi. Nu este exclus că, în continuare, cele două tabere vocale, Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat, încearcă să se poziționeze ca și cum ar fi antagoniste, încercându-se să se lase pe margine acele forțe politice extraparlamentare care reprezintă populația pro-europeană.
Printre comentatorii politici mai circulă și explicația că Partidul Democrat ar avea nevoie de antagonizarea relației cu Federația Rusă pentru a-și determina cu o mai mare ușurință partenerii din vest să le sprijine ideea schimbării sistemului electoral în unul uninominal sau mixt, schimbare pe care ar vrea să o motiveze, inclusiv cu ruinarea șanselor socialiștilor de a obține la viitoarele parlamentare o majoritate care să le permită anularea acordului de asociere și redirecționarea politicii externe moldovenești spre Uniunea Euroasiatică a Federației Ruse. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Care este starea presei de limbă rusă din Republica Moldova? Cel puțin la fel de precară ca a restului branșei este opinia jurnaliștilor și experților care au participat astăzi la un forum internațional pe tema presei de limbă rusă din țările parteneriatului estic. Tamara Grejdeanu relatează.
În Belarus și Azerbaidjan, instituțiile de presă rămân în continuare sub control de stat, iar în Armenia și Republica Moldova, deși există serviciu public de radiodifuziune, acesta este influențat puternic de mediul politic. Este una din concluziile experților media care constată că o trăsătură oarecum tipică este existența unor instituții de presă create și întreținute de oligarhi, doar pentru a le promova interesele. Propaganda informațională dinspre Federația Rusă este o altă provocare pentru țările din parteneriatul estic. Victor Gotișan, cel care a semnat partea de evaluare legată de Moldova, susține că provocările ce țin de sustenabilitatea financiară sunt comune pentru presa independentă de limba română și rusă, dar există și diferențe.
Problema majoră a jurnaliștilor de limbă rusă din Moldova, chiar dacă nu e recunoscută pe larg, este influența masivă a mass-mediei din Federația Rusă asupra lor. Jurnaliștii de limbă rusă sunt supuși unui grad mai mare de stres deoarece nu cunosc limba română suficient de bine și pentru unii asta e frustrant.
În Ucraina, spune Roman Șutov, în jur de 1% din populație are încredere în mediile de informare rusești. Cu toate acestea, remarcă el, riscul de a manipula opinia publică rămâne, pentru că informația propagandistică este răspândită la nivel de comunități și se transmite de la om la om.
Mai mult de 40% dintre cetățeni transmit unul altuia știrile și convingerile pe care Kremlinul le promovează în Ucraina. Nu sunt sursele de informare rusești cele care răspândesc propaganda. Asta o fac mediile ucrainești. Concomitent este în scădere încrederea oamenilor în mediile tradiționale. De exemplu, în subiectele ce țin de război, doar 40% din populație consideră că informația difuzată de televiziuni este veridică.
Indiferent de procentul etnicelor ruși în structura populației, informații manipulatorii difuzate de mediile Kremlinului ajung constant în țările parteneriatului estic. Experții din Armenia susțin că, judecând după investițiile făcute în perpetuarea acestei mașinării propagandistice, este inutilă încercarea de a o contracara. În același timp, alți autori de rapoarte consideră că mediile independente trebuie să-și mențină ofensiva prin informație veridică. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Donald Tusk, fostul premier al Poloniei, a fost reales la conducerea Consiliului European în pofida opoziției guvernului de la Varșovia, care amenințase cu sabotarea summitului. Relatează Dan Alexe.
Odată ce l-au numit pe polonezul Donald Tusk pentru un nou mandat în fruntea Consiliului European, votând 27 contra 1, unul fiind șefa guvernului polonez Beata Szydło, liderii au putut trece la adevărata ordine de zi a summitului. Liderii europeni vor oferi la acest summit ceea ce ei numesc un sprijin fără echivoc țărilor din Balcani, în ideea nu atât de a le promite vag că într-o zi vor adera la Uniune, cât de a nu le lăsa să alunece cu totul sub influența Rusiei, mai ales țări fragile precum Macedonia sau Serbia, dar mai recent chiar și Muntenegru, care e lovit de o solidă criză politică. Muntenegru, care ar trebui să adere la NATO anul acesta, se află în plin proces de destabilizare din pricina partidelor de opoziție proruse. Draftul final al declarației celor 28 de lideri nu menționează nominal țările din Balcani, pentru care se promite suport fără echivoc, însă e limpede că e vorba de cele 6 care nu sunt membre în Uniune, dar care ar dori să poată adera, și anume Albania, Bosnia, Kosovo, Muntenegru, Macedonia și Serbia. De asemenea, declarația nu va numi Rusia ca fiind pericolul major care poate duce la destabilizarea Balcanilor, însă politicienii au înțeles în cele din urmă că simplul miraj al unui destin de integrare în Uniunea Europeană nu mai este suficient astăzi pentru a asigura implantarea unei solide democrații în Balcani. Apoi, Europa cu două viteze va fi discutată vineri, în absența șefei guvernului britanic, Theresa May, care pleacă în seara aceasta. Liderii trebuie să discute ce fel de Europa doresc. Una cu mai multe viteze, cu cercuri concentrice, cu geometrie variabilă, tot atâtea formule care trebuie să se concretizeze. Tratatele actuale prevăd deja posibilitatea unei cooperări întărite. În cadrul acestei cooperări, trebuie decisă, de pildă, crearea unui parchet european, condus de un procuror european, care să vâneze fraudele la bugetul Uniunii în toate țările membre. Statele vechi, fondatoare ale Uniunii, rămân însă extrem de iritate de lipsa de cooperare a esticilor, a țărilor foste comuniste, care au încă tendința de a vedea în Uniunea Europeană doar un bancomat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, a publicat astăzi pe pagina sa în limbile engleză și rusă un remarcabil proiect multimedia care merită văzut atât de cercetătorii istorici ai epocii stalinismului, cât și de publicul larg. Intitulat Arhivele Mannhof, serialul publică în premieră imagini filmate și fotografii digitalizate inedite din colecția privată a unui ofițier american în post la Ambasada Statelor Unite de la Moscova în anii 1952-1954. Mai multe în relatarea lui Victor Eschenazi.
Ceea ce a căpătat recent denumirea de Arhiva Mannhof este în fapt un tezaur istoric documentar prețios de câteva mii de fotografii, diapozitive și filme color pe 16 mm, ce au stat depozitate timp de decenii într-un dulap în casa din statul Washington a ofițerului american Martin Mannhof. Între filme se află o peliculă prețioasă de circa 15 minute, înfățișând ceremoniile funerare în Piața Roșie la moartea lui Stalin. Martin Mannhof, major al armatei americane, s-a aflat în post între februarie 1952 și iunie 1954 la Ambasada Statelor Unite de la Moscova, de unde a fost expulzat apoi învinuit de spionaj. Vechea ambasada americană se afla în Hotelul Național, de la ferestrele căruia Mannhof a filmat carul funerar tras de cai purtând sicriul lui Stalin, ce poate fi văzut și într-una din fotografii. Miile de instantanee fotografice în culori au fost realizate pe străzile Moscovei, ale Leningradului, la Murmansk și Yalta, de-a lungul traseului de cale ferată transiberian și constituie astăzi o arhivă vizuală unică în felul ei a vieții din Uniunea Sovietică în ultimii ani ai stalinismului. Descoperirea arhivei Mannhof se datorează istoricului american de la Seattle, Douglas Smith, care, la moartea soției lui Mannhof anul trecut, a fost invitat de familie să arunce o privire peste colecția de fotografii. Istoricul a realizat imediat valoarea colecției și a lucrat în ultimul an la digitalizarea ei, căutând în același timp să găsească o instituție în care arhiva să poată fi depozitată în condiții de siguranță și pusă la dispoziția cercetătorilor. Douglas Smith a publicat în ianuarie trecut o serie de fotografii de interes pe pagina sa de Facebook, iar ulterior presa britanică și americană a început să se intereseze de subiect și să publice partea lor, începând cu Daily Mail, care la 26 ianuarie titra în stilul presei de bulevard o privire de spion asupra Rusiei. Imagini niciodată până acum văzute ale erei staliniste din Uniunea Sovietică, făcute de un major al armatei americane deportat pentru spionaj. Aceeași serie de fotografii a fost făcută publică imediat și de Russia Today și publicația în limba rusă Galas. În Statele Unite, National Post anunța la 8 februarie descoperirea arhivei private a lui Mannhof sub titlul O privire necenzurată dincolo de cortina de fier. Imagini pierdute de multă vreme ale Rusiei staliniste luate de un diplomat al Statelor Unite. Prezentarea întregului proiect a fost preluată acum de Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, care începând de astăzi publică fragmente semnificative într-un serial multimedia în patru părți intitulat Arhivele Mannhof, partea întâi constituind-o filmul despre funeraliile lui Stalin. Episoadele următoare, Viața urbană, Pe drum și cel din urmă Epilog, Spion sau artist, vor fi publicate la 20 martie, respectiv 3 și 10 aprilie.
Mulțumesc, Victor! Puteți vedea Arhivele Mannhof pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Ne întoarcem în actualitate. O evaluare a mediului de afaceri regional în Republica Moldova, realizată în premieră de Institutul Viitorul, arată că municipiile Chișinău și Bălți sunt cele mai competitive regiuni ale țării. În jumătate din raioanele Republicii Moldova, indicele mediului de afaceri e sub media pe țară. Raioanele Cantemir, Leova și Telenești au cel mai slab potențial economic, prin urmare, nu sunt atractive pentru investitori, relatează Ala Ceapai.
Capitala Republicii Moldova dispune de infrastructură dezvoltată. Aici este absorbită forța de muncă calificată, iar salariile în mediul privat sunt relativ bune. Iată de ce activitatea economică a țării este concentrată în special în Chișinău. Mediul privat se simte într-un minim confort și pare să se fie adaptat la dificultățile ce țin de birocrație excesivă, corupție și taxe locale mari, spune autorul studiului, expertul Ion Butmalai de la Institutul Viitorul. Decalajul dintre capitală și celelalte regiuni este unul foarte mare, constată expertul, pornind de la o grilă de analiză relevantă. Produsul intern brut al capitalei depășește de 4 ori cel al majorității raioanelor. Un potențial de creștere economică se atestă și în regiunile unde există zone economice libere, cum ar fi Bălțiul sau Ungheniul. Aproape fiecare al doilea raion poate fi considerat însă mai curând subdezvoltat și neatractiv pentru mediul privat. În raionul Șoldenești, de exemplu, mediul de afaceri este reprezentat în proporție de 90% de către gospodăriile țărănești. Iată de ce Șoldenești se regăsește la coada clasamentului întocmit de experți. Cum s-a format prăpastea dintre centrul țării și regiuni și au făcut efectul mai mulți factori, spune expertul Ioan Butmalai, de la direcționarea investițiilor publice prioritare regiunilor mai dezvoltate și repartizarea lor pe criterii politice și până la migrația, care este mai pronunțată la nivel local. Concluzia expertului Ion Butmalai este că politicile publice ale statului nu sunt orientate eficient spre dezvoltarea regională.
Modelul actual de creștere economică fără dezvoltare este bazat în mare parte pe deservirea consumului intern, care este alimentat în mare măsură de migrație și remitențe. Acest model nu mai este actual pentru Republica Moldova, dat fiind faptul că remitențele scad, iar migrația se transformă deja în imigrație cu toate consecințele de rigoare. În situația actuală, Moldova are nevoie de schimbarea modelului de dezvoltare, care trebuie să fie bazat pe creșterea economică inclusivă, prin dezvoltarea sustenabilă și uniformă a tuturor regiunilor.
La evenimentul găzduit de Institutul Viitorul au participat mai mulți primari din diverse regiuni ale țării. Reprezentanții ai regiunilor care se regăsesc în fruntea clasamentului realizat de experți s-au lăudat cu finanțările pe care au reușit să le atragă, inclusiv de la stat, și ce proiecte au realizat. Un cu totul alt tablou l-au descris decidenții din raioanele considerate subdezvoltate. Unul din ele este și raionul Cimișlia. Gheorghe Răileanu, primarul liberal-democrat al orașului Cimișlia, a spus că politizarea excesivă și corupția împiedică dezvoltarea.
Noi, din 2008, ne ocupăm cu Parcul Industrial din Cimișlia. Am elaborat toată documentația tehnică de proiect. Avem informații că de la bun început spunea că nu o să permiză niciun banc, primarul nu e la partidul care trebuie. Am depus eforturi, am mobilizat bugetul local. Și până la urmă, iată care este rezultatul acestei inițiative. Administrația publică centrală, prin politizare și corupție, stârpește din fașă orice inițiativă locală. În afară de asta, fac o selecție. Selectează oameni docili în toate funcțiile, peste tot.
Pe de altă parte, reprezentanții ai Ministerului Dezvoltării Regionale prezenți la eveniment au dat asigurări că reforma administrației publice demarată de guvern ar urma să pună capăt tuturor relelor. Primarii au regretat însă că se cunoaște foarte puțin despre preconizata reformă și ajustările legislative orizontale ce vor trebui operate. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Ratu.
Cristian Cobuz scrie în publicația Cotidianul despre rapida întărire a poziției lui Vlad Plahotniuc pe scena politică din Republica Moldova, mai ales după ce a fost ales vicepreședinte al Internaționalei Socialiste. Cititorii români află că televiziunile de la Chișinău dezbat intens ideea promovată de Plahotniuc, vot uninominal pur pentru Parlament. Că va fi pur sau nu, uninominalul nu pare exclus. Socialiștii sunt interesați cel puțin de o variantă de uninominal mixt care le-ar asigura intrarea în viitorul Parlament. Deocamdată, schimbarea sistemului de vot este susținută numai de Partidul Democrat și respinsă ferm de Partidul Liberal, drept care, scrie Cristian Cobuz, e posibil ca la Chișinău să apară în curând un guvern minoritar susținut de deputați independenți, precum și de puținii parlamentari ai Partidului Liberal Democrat din Moldova. După arestarea liderului acestei formațiuni, Vlad Filat, PLDM e în disoluție. Mulți parlamentari au trecut deja mai mult sau mai puțin formal în tabăra lui Plahotniuc. Opoziția neparlamentară anunță proteste masive față de eventuala modificare a legislației electorale, se arată în Cotidian. Păreri împărțite în presa de la București în legătură cu Carta Albă privind viitorul Europei, documentul prezentat de curând de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker la Bruxelles. În săptămânalul Observator Cultural, Cristian Pârvulescu se delimitează de criticii lui Juncker. Ar fi putut oare să facă altceva președintele Comisiei Europene decât să etaleze cele 5 scenarii cât de cât logice pentru reformarea Uniunii? Editorialistul socotește că nu și că de acum celebra propunere a Europei cu două sau mai multe viteze, care a stârnit panică în țările estice, este singura realistă. De fapt, o avem deja, spune Pârvulescu, de vreme ce în interiorul Uniunii Europene există un cerc al statelor membre Schengen, o zonă euro și o alta non-euro, încă o zonă unde se aplică încă după 10 ani de la aderare mecanismul de cooperare și monitorizare pe justiție. E vorba de România și de Bulgaria. De ce ar sta Europa în loc până ce se aliniază principiilor statului de drept, drepturilor omului și libertăților civile, țări precum Ungaria, Polonia și chiar România, atunci când în numele României vorbesc politicieni precum Călin Popescu-Tăriceanu sau Liviu Dragnea. Este poziția editorialistului de la Observator Cultural. Pe site-ul contributors.ro, Valentin Naumescu nu împărtășește punctul de vedere exprimat deja de mai mulți comentatori. Îl cităm, la așa zisul argument că în Uniunea Europeană oricum existau state euro și non-euro, respectiv Schengen și non-Schengen, voi răspunde că diferențierea între cele două categorii de membri nu era recunoscută, evidențiată și oficializată în tratatele Uniunii Europene. Și Naumescu crede că România e liberă să facă ce trebuie ca să acceadă la nucleul central al viitoarei Uniuni. Deocamdată însă, președintele Klaus Iohannis ar fi făcut singurul lucru pe care îl putea face. A respins categoric varianta unei Europe cu mai multe viteze, deci trecerea României într-o zonă periferică. Numai că nu doar consecințele economice și sociale desenează îngrijorător viitorul, ci mai ales dificultatea de a negocia între statele membre problemele de securitate și apărare. Pe termen lung, scrie Valentin Naumescu, țările europene vor trebui să decidă în ce coș vor să-și pună bugetele pentru apărare. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nadia Darie cu portalul ia.md.
Ia.md va aduce și în această săptămână istorii motivaționale, știri de actualitate și cele care să vă inspire. Aflați totul despre petrecerea în pijamale pe care am sărbătorit-o pe 7 martie și cum am reușit să ajutăm Centrul Pro Sănătate și Recuperare, cauza nobilă pentru care am plădat la eveniment. Impresiile proaspete ale mămicilor Adriana Ochișanu și Olesea Sfeclă le veți afla tot din paginile virtuale ale revistei. Pentru cei care consumă știri de calitate, avem un interviu cu basarabeanul Vitalie Cojocariu, ajuns de ceva ani reporter ProTV București. Aflați povestea deosebită a unei mame care a făcut din autismul fiului ei o artă. La capitolul Povești Video o să vedeți istoria unei fetițe înfiate și cum are loc integrarea și comunicarea familiei cu ea mai departe. Un vers pentru ea este proiectul pe care Iamedel a dedicat femeilor și mamelor cu predilecție, versuri deosebite recitate de personalități publice de la noi, o să puteți vedea în fragmentele video pregătite pentru voi. Tot pentru cititoarele fidele vom avea un mesaj special cu ocazia primăverii și a sărbătorii femeilor de la părintele Maxim Melinti. Alte informații proaspete vă aducem tot pe ia.md.
A fost Natalia Darie de la portalul ia.md. Cu aceasta se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Ciorchescu și Mircea Țicudan, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe pagina de internet la europalibera.org.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9:00.